Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti-ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Anni Kytömäki. Tervetuloa, Anni.
Kiitos.
Mitenkä sinun kirjailijan urasi alkoi?
No ihan alkuun silloin vielä ennen teini-ikää, niin silloin mä kirjoitin semmoisia romanttisia historiallisia kertomuksia. Mutta sitten 4-15-vuotiaana mä havahduin maailman tilaan, ympäristöongelmiin ja luonnon tuhoutumiseen. Ja huolestuin tosi paljon, että aloin potea ihan semmoista ympäristöahdistusta silloin 4-15-vuotiaana. Ja sitä kautta mun kirjoituksiin tuli sitten näihin tarinoihin tosi semmoinen niin kuin ympäristön suojelullinen vire. Ja yleensä se koko tematiikka niin kuin kiertyi luonnon ja luonnonsuojelun ympärille, että se tuli tavallaan siitä henkilökohtaisesta tuskasta, mitä koki luonnon puolesta. Ja kirjoittaminen oli myös semmoista vähän niin kuin terapiakirjoittamista, että pystyi luomaan tarinoita, jossa tapahtumat menee eri tavalla kuin todellisessa maailmassa ja jotakin metsiä vaikka saadaan pelastettuakin, kun itse näki vaan sitä avohakkuita ja tuhoa ympärillään siinä todellisessa maailmassa.
Oletko sä tuonut kuitenkin kirjoihin semmoista toivon tunnetta? Oletko pyrkinyt tuomaan, että tämä ei olisi ihan loppu vielä?
Joo, kyllä ehdottomasti, että en mä halua kirjoittaa murhenäytelmiä, että toki niissä mun romaaneissa tapahtuu kauheitakin asioita ja tavallaan semmoinen niin kuin ekokriisi etenee, että sitä ei voi niin kuin kiistää eikä muuksi muuttaa, mutta sitten mun romaanien päähenkilöt on usein semmoisia, jotka jotenkin haluaa toimia niin kuin luonnon hyväksi ja ihmisten hyväksi ja heidän kauttaan siihen sitten tulee myös se toivon vire. Ajattelen sitä, että aina kuitenkin löytyy niitä, jotka eivät luovuta, vaan haluaa tehdä jotain asioiden parantamiseksi.
Tunnetko sä, että se on ikään kuin sun tehtäväs, tämä luonnon mukaan tuominen kaikkiin kirjoihin ja sen ylipäätänsä tuon ekokatastrofin siitä puhuminen tai kirjoittaminen? Koetko sä, että se on sun henkilökohtainen tehtäväs?
No se on tullut vähän pyytämättä, että ei sitä ole sillä lailla suunnitellut, että otan tämän tehtäväkseni, vaan se on niin kuin muotoutunut niihin mun kirjoituksiin sieltä jo niin kuin teinivuosiltahan automaattisesti. Ja nyt kun nykyäänkin mietin uusia tarinoita, niin ne ihan vääjäämättä aina kiertyy sitten näiden teemojen ympärille, että se on vaan sitten mulle itselle henkilökohtaisesti niin merkittävä asia, että haluan sen nostaa sitten romaaneissakin esiin.
Sä kuljet paljon metsissä ja soilla. Kerrotaan tuolla kaikissa teksteissä sinusta. Sä asut Hämeenkyrössä, siinä on luonto varmaan lähellä.
Joo, kyllä ihan siellä. Melkeinpä voi sanoa, että metsän keskellä asutaan. Että hyvin niin kuin helppo on sitten poiketa sieltä kotoa sisätiloista sinne niin kuin villiin maailmaan katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Että jotenkin se, että luonto on siinä lähellä, niin kyllä se niin kuin muistuttaa joka päivä siitä, että me ihmiset ollaan vain osa kokonaisuutta ja muita on todella paljon ja meidän pitäisi elää niin, että ne muutkin pystyy täällä sitten selviytymään.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartissa haastattelen kirjailija Anni Kytömäkeä. Sä oot opiskellut luontokartoittajaksi, eli sulla on vielä tällaista tietotaitoakin siinä, kun sä kuljeskelet metsässä, niin sä tunnistat. Siitä on varmaan hyötyäkin sitten, kun sä kirjoitat, ja varmaan se tuo asioita eteen, joista haluat kirjoittaa.
Joo, kyllä. Mun romaaneissa mulla on se ajatus, että siinä nämä luontofaktat olisi aina hyvin kohdallaan ja luontoa myös kuvattaisiin todenmukaisesti, että ei puhuta vaan linnut laulavat tai sammal vihertää, vaan siinä pitäisi myös niin kuin tuoda esiin sitä niin kuin monimuotoisuutta, mikä näihin lajiryhmiin liittyy. Mutta toisaalta haluan myös, että mun kirjoja voi lukea myös sellaista, jotka ei luontoa varsinaisesti tunne niin kuin lajilajilta.
Joo, mun täytyy sanoa, että mä oon ihan lukijana kiitollinen siitä, että sä tuot tällaisia asioita esiin. Jokaisen pitäisi mun mielestä tuoda, mutta sitä ei tietenkään tuoda eikä voidakaan tuoda. Sä sait Finlandia-palkinnon, sut palkittiin Margaritta-kirjasta. Ja siinähän on ollut tämä tärkeä aihe, kun Raakku on ollut tämmöinen kehyshahmo. Mitä sä ajattelet siitä? Suhun otettiin paljon yhteyttä, kun oli tämä raakkukatastrofi.
Joo, sehän oli silloin, kun se elokuussa ilmeni tämä katastrofi, niin ensi alkuun ajattelin, että eipä näköjään Margarita-romaanistakaan ollut mitään hyötyä, että ihan sama meno ja jyllääminen vaan jatkuu tuolla maakunnissa. Mutta sitten, kun siinä päiviä kului, niin tosiaan yhä useammat otti muhun yhteyttä ja kyseli, että miten mä nyt voin ja tämmöisiä, vähän niin kuin mä olisin joku raakkujen lähiomainen, että se tuntui tosi jännältä. Mutta sitten...
Jätkö sä oletkin tähän?
No toivottavasti hekin voisivat kokea niin, mutta joo, että se oli sitten niin kuin mielenkiintoista huomata sitten, että tosi monet puhuu siitä, että he ei olisi kiinnittänyt tähän katastrofiin huomiota niin paljon, jos he eivät olisi silloin muutama vuosi sitten lukenut tätä mun romaania. Että kyllä se mulle itselle toi ensimmäistä kertaa jotenkin tosi voimakkaasti esiin sen, että romaaneilla on valtava voima ja semmoinen puhuttelemisen kyky, että ihminen voi ihan huomaamattaan eläytyä joksikin ihan toiseksi kuin mitä itse on. Ja sitten kun se asia jollakin lailla ajankohtaistuu vaikka tämmöisen katastrofin myötä, niin sitten hän niin kuin tajuaa sen, että tämähän on ihan kauheaa, koska ne on ne raakut siellä, kun hän on lukenut niistä aikaisemmin.
Joo.
Niin se on vaan todella hienoa, että fiktio on mahtava Joo. voima.
Joo, kyllä. Ja ylipäätänsä se oli sitten jotenkin toiveita herättävää, se valtava, ikään kuin vaikka se oli niin kauhea asia, niin ihmiset jollain lailla niin kauhean kiinnostuneina ottivat osaa tähän raakkukatastrofiin, ihan melkein kaikki.
Se pieni toivon väre, mikä siinä tuli, niin liittyy just tähän ihmisten heräämiseen, että en mä olisi tämmöistä voinut mitenkään kuvitella 90-luvulla, kun aloin näitä raakku-uutisointeja seurata. Että nyt on ihan tässä viime vuosina tapahtunut iso muutos. Semmoinen jonkunlainen, niin kuin voisi sanoa, että raakku on alettu ymmärtää ihan eri tavalla. Että jos ajattelee sen historiaa, että se on ollut helmenpyynnin kohde aikoinaan, tämmöinen ihan niin kuin välinearvon omaava asia. Ja sitten vähitellen siitä on nyt muodostumassa semmoinen puhtaiden vesien ja luonnon monimuotoisuuden symboli, että meidän ihmisten päänupissa on käynyt aika iso myrsky ja myllerys läpi tämmöinen. Joo. Kulttuuriperinnöllinen muutos.
Kyllä. Se on toiveita herättävää.
Niinpä.
Vaikka koko ajan uutisoidaan hirveitä asioita, mutta vielä olisin kysynyt sulta että ihan tämmöistä arkista asiaa, että minkälainen se sun työpäiväs on? Onko sulla joku tietty kellonaika, sä aamulla heräät 9 ja rupeat kirjoittaa vai minkälainen sun kirjoittamisrutiini on?
No se vaihtelee tosi paljon sen prosessivaiheen mukaan, että alku aina hankala, silloin täytyy tosiaan niin kuin pakottaa itseään työhön, että silloin kun mä kirjoitan ihan ensimmäistä raakaversio romaanista, niin yleensä ehkä pari tuntia päivässä teen töitä ja mielellään vähän iltapainotteisesti, koska mun on helpointa keskittyä kirjoittamiseen silloin, kun se ulkoinen maailma jotenkin alkaa rauhoittua, että päiväsaikaan sitten enemmän liikun ulkona ja ihmistenkin ilmoilla ja teen semmoisia niin sanotusti välittömästi hyödyllisiä asioita, mutta sitten iltaa kohti enemmän kirjoitan. Ja sitten kun pääsee oikeasti vauhtiin sen tarinan kanssa, niin sitten voi olla ihan semmoisia 10-12 tuntisiakin työpäiviä, että ihan laidasta laitaan tällä skaalalla.
Kiitos haastattelusta kirjailija Anni Kytömäki.
Kiitos.
Haastattelun toimitti Marja Valkama.
Kirjailija Vartti.
Olen kirjailija Anni Kytömäki, myös pirkkalaiskirjailijoiden jäsen, ja luen nyt otteita teoksistani. Tässä on Margarita-romaanistani, jossa Jokihelmisimpukka on yksi päähenkilöistä. Kohtaus, joka on tavallaan aika ajankohtainen, vaikka kirjassa tapahtuu vuonna 1955, mutta hyvin samantyyppistä on nyt tapahtunut tuolla Hukkajoella tosielämässä syksyllä 24. Miten voi olla niin, että tehdään täsmälleen päinvastoin kuin piti? Halttunen katselee pilviin. Seisomme Vehkajoen varrella. Puut ovat jo tehtaalla, joten hänen silmänsä eivät voi käyttää latvuksia tukikohtana. Annoin kirjalliset ohjeet lisään. Kiireessä kun lukee, saattaa myöhemmin muistaa juuri toisinpäin. Tai vain jättää noudattamatta ohjeita, kun ei huvita. On niin hauska ajaa isoa konetta. Joki ammottaa vieressä tummanruskeana kaivantona. Sedimenteistä samentunut vesi porisee hilpeästi kuin teloituslavalle matkaava houkka. Jos pohjalla joskus on helmisimpukoita ollutkin, ne ovat tukehtuneet likaiseen liemeen tai rusentuneet uomasta kaivettujen maamassujen alle. Nimenomaan oli puhe, että uittoväylää ei ruveta tekemään. Maantie on lähellä ja rekipelillä on saatu metsästä reilusti runkoja. Seuraavaksi levennetään kärrytie metsäautotieksi, niin pystytään jatkossa hoitamaan puun kuljetus kumipyörillä. Tulee turhia kuluja, kun raahataan rungot kärrytielle, Halttunen sanoo. Talvisin meillä on mennyt ikä ja terveys, kun on jäädytetty polannetteita hakkuualueelta kärrytielle. Reittejä on vaikea saada suoriksikin, kun kantoja on joka puolella. Kantopommi on keksitty, olette te niitä käyttäneetkin. Joo, mutta kyllä uittaminen on kannattavampaa kuin tienteko, hän vastaa. Joen yläjuoksulla on lisää hakattavaa. Voi olla, mutta ajatelkaa nyt itsekin. Tästä on pari kilometriä harjulle, vedenjakajalle. Sen takaa puut on joka tapauksessa pakko kuljettaa muuten kuin vesitse. Tielle ei ole vaihtoehtoja. No, aletaan leventää kärrytietä nyt sitten. Nyt kun joki on pilattu. Sitähän kaivettiin jo vuosia sitten. Räjäytettiin dynamiitillakin pari mutkaa suoraksi. Ei tästä mitään valtaväylää ole ollut koskaan tarkoitus tehdä. Ohje oli, että joen juoksua on vähän parannettava, jotta märimmät rantametsät kuivuisivat jo ennen kuin Vehkasaloa aletaan ojittaa. Näin pienessä virrassa ei kokonaisen erämaan puita uiteta pois. Ei sille enää mitään voi. No ei voi, ei. Halttunen laskee katsensa pilvistä, vilkaisee Korhosjaakkolaa ja muita. Eivät he ymmärrä, mikä tässä niin pahasti meni pieleen, enkä haluaisi selittää sitä heille, lakkaisivat pian kokonaan tottelemasta. Siekkinen on ollut pitkään poissa, mutta kuri on höltynyt kohtuuttomasti. Määräys on määräys, sen täytyy riittää ilman jatkuvaa valvontaa. Ajat muuttuvat, sanon kuitenkin vähän leppeämmin. Valtakunnassa ollaan menossa siihen suuntaan, että kaikille puroille ei saa tehdä mitä tahansa, valtion metsissä varsinkaan. Raakkujako täällä on, joku ymmärtää kysyä. On, mitä on. Eli on. Sama se, te tiedätte, että helmiä ei valtion mailla etsitä ilman viranomaisen lupaa, ja sitä lupaa ei minulta saa. Meillä on täällä muita hommia. Hukkaanhan ne tuolla menevät.